190 gadu, ļoti nopietns vecums krogam. Kādā stāvoklī tas šobrīd ir?
Nu, tas ir tāds ļoti labi saglabājies krogs. Es domāju, ka viens no senākajiem Latvijā, kas vēl ir pie dzīvības. Un, kā saka neretas novatpētniece un biedrības Upmales mantinieki vadītāja Lidija Ozoliņa, nu, tas laikam ir viens no retajiem, kur vēl tāda īsta kroga smarža jaušama un saglabājusies, tāpēc, ka šī ēka laika gaitā nav nesabojāta ar kādiem remontiem, ne arī pārbūvēm. Nu, tas ir tāds laika gaitā nedaudz uzfrišināts un sakārtots, bet nu, tāds, ka cilvēki var atbraukt un var apskatīties, jo tas ir tomēr arhitektūras piemineklis, un tad var redzēt, kāds tad tas krogs ir izskatījies pirms 100 gadiem un arī, varbūt arī pat vēl vairāk. Nu, šobrīd ir tā, ka šis Grīdgales krogs pieder rakstnieces Lūcijas Čuzānes ģimenei, taču viņš ir nodots apsaimniekošanā mūsu vietējai biedrībai Upmales mantinieki. Un tā kā rakstniece vienmēr ir gribējusi, lai tas krogs ir būtu bijis atvērts sabiedrībai, nu, tad biedrība arī pēdējos gadus rūpējās par to, lai nu, tas arī tāds būtu un labi uzturēts. Tas ir arī kļuvis par tādu iecienītu saietu vietu un arī par tādu turismam apskates objektu. Un, nu, agrāk jau krogi tie jau vairāk varbūt ar tādu iedzeršanu un tādu alus baudīšanu bija saistīti. Nu, šodien, protams, tas nav šajā Grīdzgales krogā iespējams, bet nu, apskatīties no iekšpuses, no ārpuses var. Tur ir arī tāda ekspozīcija iekārtota, kas ir veltīta neretas novada tādiem ievērojumiem ļaudīm un arī tā saimniecē, rakstniecē Lūcijai Čuzānei. Un tad bija kādreiz krogs, bija tāda vieta, kur nu, tā kā, saimnieki līgi jaunus kalpus un tika slēgti dažādi darījumi un vestas sarunas. Tad arī šodien šajā Grīdzgales krogā tiek vestas sarunas un varbūt arī kāds jauns darījums tiek noslēgts. Un, nu, tā jubilejas svinības varbūt vairāk būs saistītas nevis tieši ar tādu svinēšanu, jo tagad jau tomēr tie svētki tādi ierobežoti. Par cik tieši Jurģos arī pirms 790 gadiem to krogu atklāja, tad arī tieši 23. aprīlī, kas ir Jurģu diena, šis krogs modīsies jaunajai turisma sezonai. Nu, un ievērojot visus drošības prasības, tad varēs arī pieteikties apmeklēt gan individuāli, gan ar ģimenēm. Un interesanti ir tas, ka biedrībai ir izveidojusies arī ļoti laba sadarbība ar fondu 1836, kas gar valsts robežu veido šo turisma maršrutu, un tas ved arī cauri neredz novadam. Grīdzgales krogs ir tāds viens pieturas punkts šajā ceļā. Un ja kādreiz krogā bija arī tāda vieta, kur ceļiniekiem pārnakšņot, tad arī šobrīd krogs ir sakārtots tā, ka nu, būtībā, ja ir kāda vajadzība un ja ceļotājs ir piekusis, viņš var arī iepriekš piesakoties pārnakšņot šajā krogā. Un mūsu novadpētniece Lidija Ozoliņa ir saskaitījusi, ka kopā tagadējā neredz novada teritorijā ir bijuši 35 krogi un tādā 20 km garā posmā no neretas darbojušies 11. Bet līdz mūsdienām nu, šis Grīdzgales krogs ir vienīgais, kas ir saglabājies. Vairāk, diemžēl, neviena nav. Un tur notiek dzejsdienu pasākumi, piemin novada ievērojumos ļaudis, sēlīs fotogrāfi pēdējos gados pulcējās, arī tautas muzikantu nu, saieti notiek. Tā kā krogs ir dzīvs.
Jā, es sapratu, ka šobrīd tieši saistībā ar šo jubileju nekādi milzīgi pasākumi nebūs, bet vai gada griezumā ir paredzēts kaut kas?
Darba plāns noteikti ir gatavs, ir visi šie pasākumi, tādi tradicionālie, ko es minēju arī, ja visi šie fotogrāfu saieti un tautas muzikantu saieti un dzejas dienas un arī tādas nu, kroga modināšanas pasākumi, bet tas viss, diemžēl, ir atkarīgs no šīs epidemioloģiskās situācijas valstī, tāpēc tā skaļi pagaidām par šiem plāniem nu, grūti runāt ir.